삼피하이오미야. Evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 24. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskelle ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Seurakunta voi istuutua. Olemme tuossa lukemani Raamatun kohdassa aivan Luukkaan evankeliumin loppupuolella ja Luukkaan evankeliumin alkupuolella, siis ihan alussa, Luukashan kirjoitti kaksi teosta, apostolien teot ja sitä edeltävän Luukkaan evankeliumin, jossa hän jo lukijalleen alussa ilmoittaa, että hän on tallettanut tietoja, jotka ovat peräisin silmin näkijöiltä. Hänellä oli kirjoittajan lahja ja tutkijan, tarkkailijan lahja, ottaa selvää. Ja nämä silmin näkijät, joista hän on lähtenyt liikkeelle ja kirjoittanut paljon, ovat ottaneet sanoman omakseen ja välittäneet sen eteenpäin. Sanoma. Sanoma Kristuksesta. Nämä silmin näkijät tunsivat Jeesuksen hänen elämänsä aikana ennen kärsimystä, kärsimyksen aikana ja kärsimyksen jälkeen. Ja aivan ensimmäisillä silmin näkijöillä, oppilailla, oli vaikeuksia, kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen ilmestyi. Tuo oppilaiden reagointi Jeesuksen yllättävään ilmestymiseen osoittaa, että eivät he suinkaan mitenkään osanneet odottaa tällaista tapahtuvaksi. Eivät he siihen olleet osanneet valmistautua. Oppilaat olivat niin iloissaan ja ihmeissään, että eivät tiedä mitä uskoa. Voiko tämä olla totta? Varmaan kysymys meidänkin ajatuksissa tai monen ajatuksissa mielessä. Voiko tämä todellakin olla totta? Ylösnoussut Jeesus Kristus. Nuo merkit käsissä. Haavat käsissä osoittivat, kuka on kyseessä. Messias tunnetaan hänen haavoistaan. Meillä itse kullakin on ainutlaatuiset kädet. Niihin jää jälkiä ja käsillämme, teollamme me jätämme jälkiä toinen toisiimme. Kun Jeesus siis näytti kätensä, hän oli läsnä oppilaittensa keskellä. Ylösnoussut Jeesus on kokonainen henkilö, henki ja ruumis, jota voi koskea, henkilö, jonka kanssa voi syödä. Ja vasta ylösnouseen itsensä kohtaaminen vakuutti nämä oppilaat tapahtuneesta ja ajallaan teki heistä ylösnouseen todistajia. Ja kun Jeesus tuossa evankeliumin tilanteessa opetti oppilaitaan, todistajiaan. Hän ankkuroituu lujalle perustalle. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Tässähän on kiteytys se, minkä me tunnemme kutakuinkin vanhana testamenttina. Ja samalla meille käy ilmi, miten Jeesus tulkitsi Raamattua. Siis se, että jo laki ja Mooses puhui Jeesuksesta itsestään ja profeetoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jo maanpäällisen elämänsä aikana hän opetti oppilaille Jumalan sanaa, sen minkä heidän tulisi muistaa. Ja nyt ylösnouseen olemuksessaan hän itse on todiste siitä, mitä hänen opetuksensa merkitsi. Jeesus elää. No mitäpä nämä Mooseksen lain kirjoitukset meille merkitsevät? Mooseksen lain ohjeet rajautuvat koskemaan vain aikaa ennen Jeesusta. Kyllähän aika monelle ajassamme nuo vanhat kirjoitukset ovat jotain muinaista jäännettä, josta olisi aika luopua, mutta näinhän se ei ole. Jeesus itse käytti näitä kirjoituksia, psalmeja, sananlaskuja, profeettoja. Mutta meille, kristityille, niin meidän on hyvä huomata tämä. Laki ei koske nimenomaan kristittyjä. Laki ei koske nimenomaan kristittyjä, toisin kuin apostolien ohjeet. Jeesus avasi oppilaansa käsittämään nuo muinaiset kirjoitukset ja teki ne ajankohtaiseksi omassa elämässään ja sen jälkeisissä tapahtumissa. Eli ensinnäkin sisältö. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Tämä oli kiteytys sanoman sisällöstä. Tämän varassa, tämän sanoman kanssa Jeesus lähetti oppilaansa. Ja tässä onkin toinen kohta, minkä oppilaiden tulisi käsittää. Te olette tämän todistajat. Ja kirjoitusten hengellisen sisällön ymmärtämiseen oppilaat tarvitsisivat vielä jotain. Ei Jeesus heitä tyhjin käsin lähettänyt. He tarvitsevat ylösnouseen itsensä apua. Nämä neuvottomat oppilaat alkoivat siis käsittää kirjoituksia vasta kun heidät kohdannut, ylösnoussut Herra itse avasi heille kirjoitusten ajankohtaisen merkityksen. Niin on myös meidän ajassamme. Jeesuksen koko elämä täytti kirjoitukset ja ylösnoussut Jeesus tulee olemaan läsnä oppilaittensa elämässä toisella tavalla kuin he siihen asti olivat oppineet. Ja niin kuin Ville hyvin totesi, johdanto sanoissaan 2000 vuoden ajan on näin ollut. No, näiden oppilaiden oli opittava saarnaamaan kääntymystä synnistä. Itse en henkilöisesti pidä tuosta käännöksestä, että saarnaamaan parannusta. Se on vanha teologinen termi, jossa kysymys ei ole siitä, että me itse parantelemme itseämme, vaan kysymys on yksinkertaisesti kääntymisestä. Kääntymisestä. Kun kuljet kirkon ovelle ulos ja käännyt takaisin alttarille, sinä käännyt 180 astetta ja palaat takaisin. Heidän oli opittava saarnaamaan kääntymystä, synnistä. Ongelmahan on tämä, synti. Me löydämme pahoille teoille tai laiminlyönneille lukemattomia tekosyitä. Syytämme toisia virheistämme tai synnistämme pahoista teoista vanhempia, kulttuuria, perimäämme, rakenteita, kokemuksia. Me luokittelemme syntejä, sillä eihän kaikki suinkaan ole niin pahaa. Sattui tänään olemaan huono päivä. Eihän kukaan ole täydellinen. Ja tämä on kaikki aivan totta. Mutta nämä selitykset eivät poista synnin tai pahan olemassaoloa maailmassa. Sillä joku joutuu kärsimään tekemästäni pahasta tai laiminlyönnistä. Paha on tässä maailmassa läsnä niin perimmäisellä tavalla, että kukaan ei ole sen vaikutuksen ulkopuolella. Kyllä meidän kansamme on tässä viime viikkojen aikana saaneet viestiä teoista, jotka laittavat kysymään, mitä tämä kaikki on, tämä paha. Se on läsnä meidän maailmassa niin perimmäisellä tavalla, että kukaan meistä ei ole sen ulkopuolella. Pahalta on siis poistettava niitä tukevat rakennelmat. Ja ne löytyvät ihmisestä itsestään. Ja se löytyy niistä yhteisöistä, joissa ihmiset elävät. Siksipä Jeesus ei ensisijaisesti lähetä oppilaita kertomaan näiden omia ajatuksiaan, siis omia ajatuksia Jumalasta, vaan Jeesus ilmoittaa ajatukset Jumalasta itsestään ja ihmisistä. Ja näiden oppilaiden, ensimmäisten opetuslasten, on aivan turha harhautua kuvittelemaan, etteivät he tarvitsisi syntien anteeksi antoa. Kaikki tarvitsevat sitä, mukaan lukien he itse. Ja Jeesus varmisti, että apostolit, nämä oppilaat olivat apostoleita, että he jatkaisivat tehtävää kääntymyksen julistamisesta ja syntien anteeksiannosta kaikille kansoille. Ei heillä ollut helppo tehtävä. Pieni joukko oman aikansa maailmassa. Ja tänään tunnemme tämän kristikuntana 2000 vuoden ajalta. Kristikunta on voimissaan yhä edelleen. Ei meidän pidä langeta epätoivoon tai surkutella sitä, että toiset haluavat jättäytyä länsimaissa, mitä me näemme tapahtuvaksi. Evankeliumi on edelleen voimallinen. Kristuksen kärsimys ja kuolema on sovitus, joka kohdistui koko maailmaan. Siksi myös tämän sovituksen sanoma vieminen kaikille kansoille on kristillisen kirkon päätehtävä. Ja tämä julistus on armoa, joka otetaan vastaan uskolla. Ja tässä tämä armo, siinä on meillä syy suurelle ilolle, kenen varassa me täällä kuljemme. No näistä oppilaista, opetuslapsista, ei olisi kansolle siunaukseksi, jos he itse eivät jatkuvasti eläisi Jeesuksen siunauksesta. Eihän meidän tehtävämme perimmäinen merkitys ja tarkoitus löydy meistä itsestämme, vaan Jumalasta, meidän ulkopuoleltamme, siitä mitä hän on meidät tehnyt. Hän on meidät luonut. Hän on luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän. Ja apostolit tulisivatkin saamaan ylhäältä voiman. Sanoisinko uskon, jonka varassa he nöyrästi toivat Herran tarkoituksia toteuttaen. Siinä teoksensa toisessa osassa alussa tuo voima, se saa nimen Pyhä Henki. Koska omat tarkoitusperät Jumalan tehtävän rinnalla ovat arvottomia tai peräti vahingollisia, heidän oli siksi vielä odotettava tuota voimaa, eikä omiin voimin kiirehtiä Herransa edelle. Heitä kehotetaan pysymään, kunnes henki laskeutuu. Ylhäältä tuleva voima on Pyhän Hengen antama varustus todistamista ja julistamista varten, uskon herättämiseksi. Tällaisen perinnön Jeesus kuolemansa jälkeen jätti. Siis toisinpäin. Miksi Jumala tai Jeesus ei jättänyt kouriintuntuvia pyhäjäännöksiä, luunkappaleita, vaatekappaleita? Tiedän kyllä torinon kääreliina. Miksi hän ei jättänyt sellaisia? Siksi, että meidän ei tarvitse perustaa toivomme kuolleen ihmisen jäämistöön. Ei meidän tarvitse perustaa toivomme kuolleen ihmisen jäämistöön, vaan hänen, joka elää. On sanottu, että Jumalalla ei ole todisteita, vaan hänellä on vain todistajia. Siis ihmisiä, jotka ovat kohdanneet hänet henkilökohtaisesti. Tässä on minusta paikallaan sanoa myös tämä. On myös sanottu, että kristittyjen elämä on paras saarna. Totta, toinen puoli, näin ajattelen. Mutta maailma ei lue Raamattua, jos näin on. Eikä tule kirkkoon kuulemaan sanaa. Niin maailma uskovien elämästä tekee kuitenkin johtopäätöksensä. Ja jos maailma tarkkailee kristittyjen elämää, mutta ei kuule Raamatun sanaa, joutuu se tekemään vääriä päätelmiä evankeliumista ja sen arvosta. Emme me kristityt osaa aina elää Jumalan armollisen sanan mukaisesti. Emme me aina osaa. Siksi Jumala lähetti poikansa, hänet, jolla on kaikki valta. Jeesuksella on kaikki valta ja ristillä tapahtui vallanvaihto. Jeesus on Jumalan poika, jolla on valta antaa syntejä anteeksi. Ja pääsiäisen suuri sanoma on, että ylösnoussut vapahtaja kukisti kuoleman mahdin ja avannut meille tien katoamattomaan elämään. Ja kun oppilaat ylösnouseen todistajina lähtisivät liikkeelle, he eivät olisi yksin. Heillä olisi varustuksenaan puettu voima ylhäältä. He ammentaisivat kirjoituksista, jotka ylösnoussut itse avaa heille ja kuulijoilleen. Ja Jeesus käyttää työssään ihmisiä, kaltaisiamme. Hän käyttää työssään ihmisiä, sanaa, pyhää henkeä, on kanava vaikuttaa meissä. Ja täällä kirkossa, meidän seurakunnassamme, kun teitä täällä katselen, täällä kirkossa on runsain mitoin lahjoja jaettavaksi. Kyllä täällä on uskoa vapahtajaan Kristukseen. Täällä on puhetaitoa. Täällä on korvia, jotka pysähtyvät kuulemaan ja kuuntelemaan, asettumaan lähimmäisen rinnalla. Täällä on tietoa, jota käytetään maailmassa. Emme vain seurakunnan hyväksi, vaan maailman hyväksi. Täällä on monia ammatteja läsnä. Täällä on kaikenlaista toimeliaisuutta, jota en pysty sanoin luettelemaan. Mutta uskon, että tiedätte, mistä puhun. Täällä on paljon lahjoja. Pyhä henki asettaa lahjat oikeille paikoille, hyville paikoille. Tuo Tiinan lukema apostolien tekojen teksti, siinä kerrattiin, oli pitkä teksti, siinä Paavali opetti ja muutenkin sanon näin Paavalista. Kun Paavali hengen voimassa opetti ja julisti ristin evankeliumia, syntyi elämää. Ja elävien todistajien avulla muodostui elävä seurakunta. Ja täällä hän nyt elää ja vaikuttaa seurakuntansa keskellä. Pyhän henkensä kautta, sana ja sakramentit työvälineinään. Ja kun te rippikoululaiset nuoret täällä olette, teillä on elämä edessä. Muistakaa, teillä on valtavasti lahjoja. Kun ajattelette tulevaa, niin turvautukaa vapahtajaan, joka löytää teille hyvän paikan tässä maailmassa. Raamatun sanassa puhuu Herra Kristus itse. Ja Jeesus on seurakunnan, eli kirkon Herra. Se, mitä tapahtuu kirkossa, seurakunnassa, hänen tahdostaan, se vaikuttaa maailmaan, maailman tapahtumien kulkuun. Me olemme muuttamassa maailmaa. Ajatelkaapa, me olemme muuttamassa maailmaa omalla paikalla, mutta yhdessä. Me muutamme maailmaa pyytämällä ja antamalla anteeksi. Tällä tavoin tahtoo Jeesus johdattaa meidät aina taivaan kotiin asti. Pyytäkäämme vapahtajaa sydäntemme Herraksi, kun nyt nousemme tunnustamaan yhdessä se usko, johon meidät on kastettu. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.